Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek tretji dan apostolskega obiska v Kongu mladim in katehistom. Hudo premagajte z dobrim. Prihodnost je v vaših rokah. Sveti oče posvečenim osebam o treh izzivih, pričevanju in služenju.
Sveti oče se je danes dopoldne na stadionu mučencev v Kinshasi srečal z mladimi in katehisti. Pozval jih je k skupnemu in poštenemu prizadevanju za boljšo prihodnost njihove države ter jih spodbudil naj hudo premagajo z dobrim. Varujejo naj se korupcije in se zavedajo, da je prihodnost v njihovih rokah. Ponudil jim je 5 smernic, ki jim lahko pomagajo pri prizadevanju za boljšo prihodnost. To so molitev, skupnost, poštenost, odpuščanje in služenje. Papež Frančišek je zbrane mlade povabil naj se zazrejo v svoje dlani.
Amici, Dio messo nelle nostre mani il dono della vita.
Prijatelji, Bog je v vaše roke položil dar življenja, prihodnost družbe in te velike države. Brat, sestra, se ti tvoje roke zdijo majhne in slabotne, prazne in neprimerne za tako velike naloge, je dejal papež in dodal, da so si vse roke podobne, a nobena ni enaka. Nihče nima rok istih, kot so tvoje. Torej si edinstveno, neponovljivo in neprimerljivo bogatstvo. Nihče v zgodovini te ne more zamenjati. Vprašaj se torej, čemu služijo moje roke? Gradnji ali uničevanju, dajanju ali kopičenju, ljubezni ali sovraštvu. Delan lahko stisneš in jo zapreš, da postane pest, ali pa jo lahko odpreš in daš na razpolago Bogu in drugim. Tu je temeljna izbira. Ti, ki sanjaš drugačno prihodnost, iz tvojih rok se rodi jutrišnji dan, iz tvojih rok lahko pride mir, ki manjka tej deželi, je dejal sveti oče in v nadaljevanju govora mladim predlagal sestavine za prihodnost. 5 jih je naštel, kolikor je prstov ene roke. Palec je povezal z molitvijo, ki je prva in temeljna sestavina, saj sami ne zmoremo ničesar. Nismo vsemogočni in ko kdo misli, da to je, slabo konča. Potrebna je torej molitev in to živa molitev, je dejal papež in mlade povabil. Ne obračajte se na Jezusa kot na neko oddaljeno in odsotno bitje, ki se ga je treba bati, ampak kot na najboljšega prijatelja, ki je zate dal življenje. On te pozna, verjame vate in te ljubi, vedno. Ko ga gledaš, kako visi na križu, da bi te rešil, razumeš, koliko si zanj vreden in lahko mu zaupaš, na njegov križ položiš svoje križe, svoje strahove, svoje skrbi. Sprejel jih bo. Ne boj se torej vzeti v svoje roke križ in si ga pritisniti k prsim, izjokati svoje solze nad Jezusom. Ne pozabi gledati njegovega obličja, obličja mladega Boga, živega, ustalega, kajti Jezus je premagal zlo, iz križa je naredil most ustajenje. Vsak dan torej dvigni roke k njemu, da bi ga slavil in poveličeval. Glasno mu povej o upanjih svojega srca, zaupaj mu svoje najgloblje življenjske skrivnosti, o osebi, ki jo ljubiš, o ranah, ki jih nosiš v sebi, o sanjah, ki jih imaš v srcu. Pripoveduj mu o svoji soseski, sosedih, učiteljih, prijateljih in sodelavcih, o svoji deželi. Bog ljubi to živo in konkretno molitev, ki prihaja iz srca. To mu omogoča, da posreduje, da na poseben način vstopi v rane življenja, da pride svojo silo miru, kar je sveti duh. Kdor moli, premaga strah in vzame v roke svojo prihodnost, je zatrdil papež. Drugi prst je kazalec in z njim nekaj kažemo drugim. Sveti oče ga je povezal z drugo sestavino, kar je skupnost. Mladim je dejal naj ne dopustijo, da bi osamljenost in zaprtost uničili njihovo mladost. O sebi vedno razmišljajte kot o skupnosti in srečni boste, saj je skupnost pot, da se človek dobro počuti in da je zvest svojemu poslanstvu. Individualistične izbire pa se sprva zdijo mamljive, a nato v nas pustijo le veliko praznino. Naprimer, pomislite na drogo. Skrivaš se pred drugimi, pred resničnim življenjem, da bi se počutil vsemogočnega, na koncu pa se znajdeš brez vsega. Pomislite tudi na odvisnost od okultizma in čarovništva, ki vas držita v primežu strahu, maščevanja in jeze. Prosim vas, je dejal papež, ne pustite se očarati sebičnim lažnim rajem, ki temeljijo na videzu, lahkih zaslužkih ali izkrivljeni vernosti. Mladi naj so pazljivi pred skušnjavo, da ne bi izključevali nekoga, ki je drugačnega porekla, varujejo pa se naj tudi regionalizma in tribalizma, ki zanikata skupnost in skupno življenje. Zgodi se namreč, da najprej verjamemo predsodkom o drugih, zatem upravičujemo sovraštvo in torej nasilje, na koncu pa se znajdemo sredi vojne. Seveda je lažje drugega obsoditi, kot pa ga razumeti, a pot, ki nam jo kaže Bog za izgradnjo boljšega sveta, izhaja iz drugega, celote in skupnosti. To pomeni ustvarjati cerkev, razširiti obzorja, vsakem videti svojega bližnjega, skrbeti za drugega. Je dejal papež in spodbudil naj se približajo osebi, ki je sama, trpeča in zapostavljena, ter ji podarijo nasmeh in ponudijo prijateljstvo. Nadaljeval je, da pri povezovanju z drugimi virtualnost ni dovolj. Življenja se ni mogoče dotakniti s prstom na zaslonu. Žalostno je videti mlade ljudi, ki so ure in ure pred telefonom, če jim pogledaš v obraz, pa vidiš, da se ne smejijo, da je njihov pogled utrujen in zdolgočasen.
Niente e nessuno può sostituire.
Nič in nihče ne more nadomestiti moči skupnega druženja, svetlobe v očeh in veselja v deljenju. Pogovor, medsebojno poslušanje in biti skupaj so bistvenega pomena, je poudaril papež. Mlade je povabil, naj se primejo za roke in začutijo, kako so ena cerkev in eno samo ljudstvo. Začuti, da je tvoje dobro odvisno od dobrega drugega, da se pomnoži skupnim. Začuti, da si varovan strani brata in sestre, nekoga, ki te sprejema takšnega, kakršen si, in želi zate skrbeti. In čuti se odgovornega za druge kot živi del velike mreže bratstva, kjer se vzajemno podpira in kjer si ti nenadomestljiv. Nenadomestljiv si in odgovoren za svojo cerkev in svojo državo. Pripadaš večji zgodbi, ki te kliče, da si njen protagonist, ustvarjalec občestva, zagovornik bratstva, ponosen sanjalec bolj združenega sveta. Sredinec je najdaljši od vseh petih prstov, kot je dejal papež, predstavlja temeljno sestavino za prihodnost in to je poštenost.
Essere onesto significa.
Biti pošten pomeni, da se ne pustite ujeti v zanke korupcije, je poudaril in dodal, da poštenost in korupcija ne gresta skupaj. Da bi premagali raka korupcije, je papež ponudil besede apostola Pavla: ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. To pomeni ohraniti ne le čistih rok, ampak čisto srce. Če ti kdo ponudi kuverto, ti obljubi usluge in bogatstvo, ne padi v past, ne daj se prevarati, ne dovoli, da te pogoltne močvirje hudega. Ne daj se premagati hudemu, premagaj hudo z dobrim, je ponovil papež. Četrti prst je prstanec in na njem se nosi poročni prstan, je pa tudi najbolj slaboten prst. Po papeževih besedah nas spominja, da so veliki življenjski dosežki, zlasti ljubezen, povezani s slabostmi, napori in težavami. V slabostih in težavah pa nam pomaga odpuščanje, kar je četrta sestavina za izgradnjo boljše prihodnosti. Odpustiti pomeni znati začeti znova. Odpustiti ne pomeni pozabiti preteklost, temveč ne pristati na to, da se bo ponovila. Prijatelji, da bi ustvarili novo prihodnost, je treba odpustiti in prejeti odpuščanje. Ob koncu je sveti oče spregovoril še o najmanjšem prstu, mezincu, in ga povezal s peto sestavino, ki je potrebna za prihodnost, to je služenje. Lahko rečeš, majhen sem in dobro, ki ga lahko storim, je kaplja v morje. Ravno majhnost, postati mali, pritegne Boga. Kdor služi, postane majhen. Mladim je papež Frančišek ponudil 5 nasvetov, da bi, kot je dejal, lahko med mnogimi mikavnimi glasovi, ki jih obdajajo, videli pomembne stvari.
Andare avanti, con coraggio.
Pogumno pojdite naprej.
Non scoraggiatevi
mai. Nikoli ne obupajte. In ko boste žalostni in brez poguma, vzemite v roke evangelij in gledajte Jezusa, ki vam bo dal moč.
Na praznik svečnice, ko obhajamo dan Bogu posvečenega življenja, se je papež Frančišek popoldan v katedrali naše kongovske gospe v Kinshasi srečal z duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci. V svojem govoru je poudaril, da po njih Gospod želi tudi danes smaziliti svoje ljudstvo z oljem tolažbe in upanja. Nato pa je spregovoril o 3 skušnjavah, na katere morajo biti pozorni pri svojem poslanstvu. To so duhovna povprečnost, posvetno udobje ter površinskost. Sveti oče je najprej izrazil svoje veselje nad dejstvom, da to srečanje poteka prav na praznik Gospodovega darovanja v templju, ko na poseben način molimo za posvečene osebe.
Tutti come Simeone attendiamo la luce del Signore perché illumini l'oscurità della nostra vita.
Tako kot Simeon, vsi pričakujemo Gospodovo luč, da bi razsvetlila temo našega življenja. Še bolj pa si vsi želimo doživeti isto izkušnjo, ki jo je imel on v Jeruzalemskem templju. Držati Jezusa v naročju. Držati ga v naročju, tako da ga imamo pred očmi in na srcu. Na ta način, če postavimo Jezusa v središče, se pogled na življenje spremeni. In kljub težavam ter naporom čutimo, da nas obdaja njegova luč, da nas tolaži njegov duh, da nas spodbuja njegova beseda in podpira njegova ljubezen. Papež je nato poudaril, da posvečene osebe gotovost, ki jih spremlja tudi v težavah, prejemajo zaradi zvestobe Boga. Ob tem jih je spomnil, da so poklicani, da bi služili ljudstvu kot pričevalci Božje ljubezni. Dragi duhovniki in diakoni, posvečene osebe, bogoslovci, po vas Gospod želi tudi danes smaziliti svoje ljudstvo z oljem tolažbe in upanja. In vi ste poklicani, da postanete odmev te Božje obljube. Da spominjate, da nas je On ustvaril in da pripadamo Njemu. Da spodbujate pot skupnosti in jo spremljate v veri naproti Njemu, ki že hodi ob nas. Bog ne dopusti, da bi nas vode preplavile, niti da bi nas ogen ožgal, kakor pravi prerok Izaija. Bodimo nosilci tega oznanila sredi trpljenja ljudi. To pomeni biti služabniki ljudstva. Duhovniki, redovnice, misionarji, ki so izkusili veselje osvobajajočega srečanja z Jezusom in ga ponujajo drugim. Ne pozabimo, duhovništvo in posvečeno življenje postaneta sušna, če jo živimo, da bi se posluževali ljudstva, namesto da bi mu služili. Ne gre za poklic, kjer je pomemben zaslužek ali družbeni položaj. Niti ne zato, da bi poskrbeli za družino, iz katere izhajamo, ampak je poslanstvo biti znamenje Kristusove navzočnosti, njegove brezpogojne ljubezni, odpuščanja, s katerim nas želi spraviti, sočutja, s katerim želi poskrbeti za uboge. Poklicani smo bili, da bi podarili svoje življenje za brate in sestre, da bi jim prinašali Jezusa, ki edini ozdravi rane srca. V nadaljevanju svojega govora se je sveti oče zaustavil ob 3 izzivih, s katerimi se morajo soočati posvečene osebe. Najprej, premagati duhovno povprečnost. Kako? Gospodovo darovanje v templju, ki ga na krščanskem vzhodu imenujejo praznik srečanja, nas spominja na prioriteto v našem življenju. To je srečanje z Gospodom, zlasti v osebni molitvi, saj je odnos z njim temelj našega delovanja. Ne pozabimo, da je skrivnost vsega molitev, saj poslanstvo in apostolat nista v prvi vrsti naše delo in nista odvisna samo od človeških sredstev. In rekli mi boste, da, res je. Toda zaradi obveznosti, zaradi pastoralnih potreb in apostolskih naporov ter utrujenosti, lahko tvegamo, da ne bo dovolj časa in energije za molitev. Zato bi rad podelil nekaj nasvetov. Najprej, držimo se določenih bogoslužnih ritmov molitve, ki zaznamujejo dan. Od maše do brevirja. Vsakodnevno obhajanje Evharistije je utripajoče srce duhovniškega in redovniškega življenja. Brevir nam omogoča, da molimo skupaj s cerkvijo in redno. Nikoli ga ne zanemarimo. Prav tako ne opuščajmo spovedi. Vedno moramo prejeti odpuščanje, da lahko podarjamo usmiljenje. Prav tako pa moramo vsak dan nameniti čas za intenzivno molitev, da bi bili svojim Gospodom. Od srca do srca. Podaljšan čas adoracije, premišljevanje Božje besede, rožni venec. Globoko srečanje z njim, ki ga ljubimo bolj kot vse drugo. Molitev nas decentralizira, odpira nas Bogu, postavlja nas nazaj na noge, saj nas postavi v njegove roke.
La seconda sfida è vincere la tentazione della comodità mondana.
Drugi izziv je premagati skušnjavo posvetnega udobja, udobnega življenja, ko bolj ali manj uredimo vse stvari in gremo lenobno naprej. Iščemo svoje udobje in se vlečemo dalje brez navdušenja. Toda na ta način izgubimo bistvo poslanstva, ki je v tem, da izstopamo iz ozemlja jaza, da bi šli naproti bratom in sestram ter v imenu Boga udejanjali umetnost bližine. S posvetnostjo je povezano veliko tveganje, zlasti v kontekstu revščine in trpljenja. In sicer, da bi izkoristili vlogo, ki jo imamo, za zadovoljevanje svojih potreb in udobja. Kako lepo je ohranjati jasne namene in ne sklepati kompromisov glede denarja. Z veseljem sprejeti evangeljsko uboštvo in delati skupaj z ubogimi. In kako lepo je biti sijoč v živetju celibata kot znamenja popolne razpoložljivosti za Božje kraljestvo.
La terza sfida è vincere la tentazione della superficialità.
Tretji izziv je premagati skušnjavo površinskosti. Če Božje ljudstvo čaka, da bi ga dosegla in potolažila Gospodova beseda, potrebujemo duhovnike in redovnike, ki so pripravljeni, formirani in goreči za evangelij. V roke nam je bil položen dar. Zato bi bilo ošabno misliti, da lahko živimo poslanstvo, h kateremu nas je Bog poklical, ne da bi vsak dan delali na sebi in se ustrezno formirali, tako v duhovnem življenju kot glede teološkega znanja. Ljudje ne potrebujejo uradnikov svetega ali diplomantov, ki so ločeni od ljudi. Dolžni smo vstopati v srce krščanske skrivnosti, poglabljati razumevanje njenega nauka, preučevati in premišljevati Božjo besedo. Hkrati pa ostati odprti za zaskrbljenosti našega časa, za vse bolj zapletena vprašanja naše dobe, da bi razumeli življenje in potrebe ljudi, da bi razumeli, kako jih prijeti za roko in jih spremljati. Zato formacija duhovnikov ni nekaj izbirnega. To pravim bogoslovcem, vendar velja za vse. Formacija je pot, po kateri je treba hoditi vedno, vse življenje. S temi izzivi, o katerih sem vam spregovoril, se je potrebno soočati, če želimo služiti ljudem kot pričevalci Božje ljubezni. Kajti služenje je učinkovito le, če poteka prek pričevanja.
Carissimi, il ministero a cui siete chiamati.
Predragi, služenje, h kateremu ste poklicani, je nuditi bližino in tolažbo, kot luč, ki vedno gori sredi tolikšne teme. In da bi bili bratje in sestre vseh, bodite najprej bratje in sestre med seboj, pričevalci bratstva, nikoli v sporu. Pričevalci miru, ki se učijo premagovati tudi posebne vidike kultur in etničnega porekla. Iz srca se vam zahvaljujem, bratje in sestre, za to, kar ste in kar delate. Za vaše pričevanje cerkvi in svetu. Ne obupajte, potrebujemo vas. Ste dragoceni, pomembni. To vam pravim v imenu celotne cerkve. Želim vam, da bi bili vedno kanali Gospodove tolažbe in veseli pričevalci evangelija. Preroštvo miru v spiralah nasilja. Učenci ljubezni, pripravljeni zdraviti rane ubogih in trpečih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.